Areena.
Politiikka Radio.
Venäjä on käynyt aggressiivista informaatiosotaa Suomea vastaan jo vuosia. Mikä on Venäjän tavoite tässä ja miten Suomen tulee reagoida? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Viestintätoimisto Ellunkanojen johtava asiantuntija Jouni Mölsä.
Kiitos, kiitos.
Olet toiminut ulkoministeriön viestintäjohtajana myös.
Kyllä, ja tasavallan presidentin viestintäpäällikkönä.
Joo. Tervetuloa myös Ilkka Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila.
Kiitoksia kovin.
Valtioneuvoston viestintäjohtajana olit tuossa 2014 lähtien.
Joo, kyllä. Kolmisen vuotta silloin. Se alkaa olla kymmenkunta vuotta sitten.
No niin, ja te olette yhdessä Mölsä ja Mantila kirjoittaneet kirjan Valehtelua, vakoilua ja valtiollista vaikuttamista.
Näin on.
Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen, tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos.
Olet tehnyt pitkän kansainvälisen uran Suomen rajavartiolaitoksessa ja merivartioupseerina. Ja kirjoittanut yhdessä toimittaja Iida Hallikaisen kanssa kirjan Ilkeyksiä, sabotaasia ja hyökkäyksiä. Venäjän vaikuttaminen näissä molemmissa kirjoissa tulee vahvasti esiin ja voitaisiin siitä lähteä. Markku ja Jouni, te perustitte valtioneuvostoon informaatiovaikuttamisen verkoston, jonka tehtävä oli vastata Venäjän vihamieliseen viestintään. Niin miksi Venäjän tämmöisen systemaattisen toimintaan oli Suomessa niin hirveän vaikea herätä? Kerroitte, että joudutte tekemään oikein töitä tämän ongelman, että tämä ongelman vakavuus tajuttaisi, Markku.
Kyllä se näin oli. Silloin kun mä aloittelin vuonna 2014 valtioneuvoston viestintäjohtajana, Jone, ehkä Jouni oli ollut jo pitempään virassa ja tässä asioiden kanssa paininut, mutta mä muistelin vaan, että silloin jo oli päällä näitä lapsiasioita. Ne tuli joskus vuoden 2012 paikkeilla esille. Väitettiin, että nimenomaan venäläisiä tai venäläistaustaisia lapsia kohdellaan Suomessa huonosti ja Venäjällä oli ihan tämmöinen viranomaispyrkimys siihen, että perustettaisiin joku elin valtioiden välille, jokunen lapsikomissio, muistaakseni sellaista sanaa käytettiin, joka sitten niin kuin ratkoisi näitä perhekiistoja. Siinähän oli niin kuin ajatuksena, sitten nyt kun katsoin jälkeenpäin, silloin ainakaan mä en sitä silloin heti tajunnut. Kyseessä oli siis ihan oikea yritys ottaa kiinni Suomeen, päästä vaikuttamaan meidän asioihin, luoda semmoinen elin tuohon noin, että voitaisiin niin kuin käsitellä hyvin tämmöisiä niin kuin sisäiseen päätäntävaltaan liittyviä kysymyksiä niin kuin vieraanvaltion kanssa. Ja siellä Suomessa tyrmättiin, vaikka sitä kovasti yritettiin kyllä, jos mä oikein muistan, niin siinä oli monenmoisia operaatioita, jouduttiin käymään ihan käyttää ministeri Maria Guzeninaa avuksi, että voitiin hänen venäjän kielen taitoaan hyväksi käyttäen todeta venäläisille, että meillä ei ole tämmöistä tapahtunut kuin te väitätte. Se oli se ensimmäinen juttu ja tämä tuntui niin uskomattomalta aluksi. Kun nyt kuitenkin maiden väliset suhteet olivat aika ongelmattomat ja ehkä Suomessakin vähän ajateltiin, että me ollaan Venäjän silmissä erikoistapaus, että eihän nyt tämmöistä tule tapahtumaan. Ehkä joku vielä luuli, että Putin on uudistaja eikä silmille Suomea väärällä lailla.
Siinä kyllä mulle oli kysymys ennen kaikkea siitä, että valtionhallinnossa ei oltu tajuttu sitä, miten suuri muutos tuossa informaatiotilassa on tapahtumassa. Että Venäjähän oli jo sotilasdoktriinissa sanonut varmaan 2000-luvun alkupuolelta, että tämmöiset informatiivis-psykologiset aseet tulee olemaan keskeisessä asemassa. Ja muistan yhdenkin tilaisuuden, missä diplomaatti nauroi päin naamaa, että ei millään twiiteillä ole mitään merkitystä. Ja silloin mä ajattelin, että oh boy, tämä ongelma on syvemmällä kuin muualla. Ja mehän lähdettiin nimenomaan ymmärrystä lisäämään valtionhallintoon tämän informaatiovaikuttamisen vastaisen vaikuttamisen työryhmän kautta, että mulle siinä oli kyllä tämmöisestä suomalaisesta itsepuolustuksesta kyse.
Jukka, kirjoitat myös, että Suomessa on aliarvioitu vastustaja ja tyydytty ihmettelemään, miksi Venäjän edustajat kehtaavat valehdella niin karkeasti, niin onko Suomessa liian pitkään vaan seisty tumput suorana, kun Venäjä toimii aggressiivisesti?
No on liian pitkä, jos lähdetään 60-luvulta eteenpäin katsomaan, niin todellakin käytiin ihan kuilun partalla. Mutta nyt sitten tämä marksilais-leninistinen käsitys tiedosta ja yhteiskunnasta ja tiedon absoluuttisuudesta, että on vain synteettistä tietoa, kukaan ei tiedä absoluuttisesti mitään, ja että se otetaan politiikan välineeksi, niin se on nyt taas tullut voimaan tässä Putinin hallinnon aikana. Ja sillä touhulla on, niin kuin, siinä on kaksi piirrettä merkittävä. Toinen on se, että siellä on strategia päällimmäisenä, joka muuttuu vain harvoin, ja sitten on tällaiset taktisen tason toimet, jotka saattaa muuttua tosi nopeasti. Ja yleisöinä on sitten Venäjän oma kansa, sitten on se häirittävä maa, kuten tässä tapauksessa suomalaiset, sitten on länsi yleensä, ja sitten on tämä globaali etelä, joihin he yrittää koko ajan vaikuttaa. Näihin neljään yleisöön tämä informaatio puree ja sitä suunnataan. Ja sen takia tämä on ollut arvokasta, mitä nämä herrat on tehneet, että suomalaiset herätettiin tajuamaan, että tuolta tulee kauheata puppua ja että sitä ei oikeastaan pidä uskoa sellaisena.
Niin, miten te teitte sen herättelyn? Tässä nyt tosiaan Jouni sanoi, että vähäteltiin aika karkeasti, että tuommoista vaan jotain twiittiä, niin mitä väliä?
Mehän lähdettiin puhumaan tästä asiasta ja sitten siellä joulukuun alussa joskus 2014 järjestettiin semmoinen kokous ulkoministeriössä, missä oli näiden voimaministeriöiden edustajat puolustusta mukaan lukien, ja siellä sitten valtiosihteeritason ihmiset heräsi tähän asiaan, ja seuraavana päivänä muistaakseni Markku sai tehtävän organisoida pääministerin kanslian kautta tämän yhteistyön. Ja mun täytyy sanoa sen verran vielä, että sotilaspuolihan oli herännyt tähän, että mä löysin vuodelta 1999 jo sellaisen selvityksen, missä oli arvioitu, että näin voi käydä tässä informaatiojutussa. Ja sitten me aika ankarasti käytiin puhumassa eri tilaisuuksissa ja lähestyttiin jopa toimituksia, että haluatteko kuulla, mitä meidän näkemyksen mukaan on menossa. Ja sitä kautta sitten sille alkoi tulla semmoista pitoa, ja sitten kun tämä niin sanottu hybridivaikuttamiskonsepti lähti leviämään, sehän levisi ihan kulovalkean tavalla se keskustelu, niin yhtäkkiä tästä informaatiovaikuttamisesta tuli vakavasti otettava asia, koska tajuttiin, että se on pitkäkestoista, suunnitelmallista, tavoitteellista, suurilla resursseilla tehtävää toimintaa.
Te tosiaan siinä Markku ja Jouni kirjoitatte tästä eristäytymisestä strategiana myös tässä kirjassa, että Venäjän keskeinen propagandateema on vihollisen ympäröimä ja väärin kohdeltu valtio. Ja Venäjä on Pohjois-Korean tiellä ja nyky-Venäjä on alkanut yhä enemmän muistuttaa Neuvostoliittoa suhtautumisessaan totuuteen. Niin miksi Venäjä haluaa eristäytyä? Aika moni muu valtio on valinnut aivan toisenlaisen tien.
Tästä voisi pitää pitkään luennon, mutta mä koitan nyt ihan lyhyellä kaavalla. Mun käsitteeksi kyse on nyt vaan siitä, että niin kuin ihan nyt monta mutkaa suoraksi vetäen, niin Venäjän hallinto valmisteli kansansa pitkään siihen, mitä ne tekee nyt. Haluttiin niin kuin siis syöttää tai myrkyttää omien kansalaisten mieli siitä, mitä ulkovallat aikoo tehdä heille ja mitä siellä niin kuin on. Ja musta paras esimerkki siitä, kuinka se tapahtui, oli se, että niin kuin ennen joku Krimi vallattiin, niin kyllähän Kremlin tämä propagandakoneisto moukaroi Ukrainaa oikein kunnolla, siis pitkän aikaa, siis syötti mitä kummallisimpia juttuja, informaatiotilaa heistä. Ja se oli alkusoitto sille, mitä tapahtui myöhemmin. Eli informaation kontrolli on semmoinen niin kuin keino tavallaan huolehtia siitä, että kansa on henkisesti oikeassa asennossa, kun tehdään jotakin ikävää.
Jukka.
Tämä kysymäsi eristäytyminen, niin se on otettava vakavasti, koska mehän aina ajatellaan, että on sotia ja ne on häiriö ajanjaksossa ja sitten palataan taas normaaliin. Niin Venäjällä on nyt tehty, siis sillä on todella pitkä historia ja siellä on laaja uskomusjärjestelmä tämänkin taustalla. Heillä on sellainen analyysi, että heidän kannattaa nyt eristäytyä Länsi-Euroopasta. Että siellä on varmaan käytännön syynä se, että he huomasivat, että heistä ei tulisi kilpailukykyinen talous, mutta sitten toisaalta on tämä omien luonnonvarojen pitäminen omissa halluissa, niin se esti yhteiskunnan avaamisen vapaasti kansainväliselle investoinnille, kun he olivat itse rahattomia ja kauheat määrät rikkauksia vuorissa. Ja niinpä he on nyt toden teolla päättäneet, että he eristäytyy lännestä ja suuntaa koko taloutensa itään, joten heillä on varaa tähän konfliktiin meidän kanssa.
Tosiaan Jukka kirjoitatkin, että siellä on ollut monenlaista muutakin hybridioperaatiota myös tämän informaatiosodankäynnin lisäksi, niin millaista hybridioperaatiota Venäjä tässä nyt sitten on Suomeen kohdistanut?
No Suomeen on siis, no toi vaarallisin isoin juttu ilman muuta on tämä välineellistetty maahantulo. Koska siinä on valtava potentiaali, jos ei sitä onnistuta hallitsemaan, niin tuolta Venäjän rautatiet pystyy imemään Afganistanista asti väkeä ja siellä onkin jo konsulaatti valmiina, joka saa myöntää viisumeita. Että sieltä voi tulla sellainen halpa matkustusluokka, jos se aukeisi se portti, reitti, ja niitä tulisi todella paljon Suomen rajalle. Että se tässä nyt on isoin juttu, ja sitten toinen näkyvä on juuri tämä informaatiohomma. jossa nyt sitten tässä vaiheessa, kun suomalaiset ei enää usko niitä venäläisten tarinoita, niin kohteena on kuitenkin Venäjän oma väestö. Ja siellä on muutamassa vuodessa, oliko se 2019-2024, niin siellä on muuttunut, että kun kansalaisilta kysytään, että mikä on mielikuva Suomesta, niin alkuvaiheessa 19 vuonna 70% vastasi, että myönteinen. Ja nyt se on pudonnut alle 50%. Mm.
Eli on onnistuttu tässä operaatiossa. Mutta onko tämä vain välitavoite, tämä Suomen kiusaaminen? Onko tässä joku suurempi strategia, Jouni?
Meidän ei pidä keskittyä liikaa tähän Suomeen, vaikka tämä meille niin tärkeä ja rakas onkin, että täällä taustalla on jo melkein vuosisatainen ajattelutapa siitä, että Venäjällä on oma erityinen merkityksensä valtiona ja heillä on tietyllä tavalla jopa melkein velvollisuus näitä rajanaapureita opastaa oikeanlaiseen ajatteluun. Siinä on taustalla myöskin Venäjällä ortodoksikirkon ajattelu, joka lähtee siitä, että he on oikeastaan ainoan oikean kristillisen uskon puolustaja. He on puhtaita ja siitä syystä venäläiset arvot on puhtaita ja länsi on rappeutunut ja niin edelleen. Ja kysymys tavallaan on siitä, että pidetäänkö Venäjää imperiaalina valtiona, eli sitä johdetaan tälleen tsaarijohtaa, vai onko se imperialistinen, joka on laajenemishaluinen valtio, ja heillä on sellaista pyrkimystä ollut näiden rajanaapureiden kontrollointiin, ja jos Suomea sitten ajatellaan, niin informaatio mielessähän aika pitkään, vuosikymmeniä on jo Suomeen pyritty vaikuttamaan niin, että NATO nähdään mahdottomana vaihtoehtona tai hyvin vaarallisena vaihtoehtona Suomen kannalta. Seuraa vaikeuksia Venäjän kanssa, jos lähestymme NATOa ja niin edelleen. Ja tämähän kulminoitui silloin jo loppuvuonna ennen sitä NATO-päätöstä, kun Venäjän presidentti pyrki saamaan aikaan tilanteen, jossa NATOa ikään kuin kiellettäisiin ottamasta Suomea ja Ruotsia jäseniksi. No tästähän olisi seurannut sitten sellainen, että Suomi on jonkinlaisessa kummallisessa harmaassa välitilassa, että ei olla Natossa eikä oikein haluta olla siellä Venäjänkään liittoumassa. Ja tämmöiselle pienelle maalle, niin kuin Suomi on, niin se ei olisi ollut mitenkään hirveän hyödyllinen tila. Ja siinä hyödynnettiin niitä vuosikymmenien aikana tehtyjä henkisiä rakenteita, että Nato on uhka. Ja tätä mä tarkoitan sillä, että tämä voi olla hyvin järjestelmällistä pitkäkestoista toimintaa, kun luodaan tänne ihmisten tietotilaan, kognitiotilaan tällaisia rakenteita.
Markku.
Joo, Jouni on hyvin pohjusti. Mä voisin sitten oikeastaan jatkaa. Mulla on kyllä nyt semmoinen käsitys nyt näin jälkeenpäin vahvistunut, että kyllä Venäjällä oli hyvin tarkkaan pohdittu strategia ottaa Suomi haltuun. Ja nyt jälkeenpäin mä annan yhden esimerkin. Kun toi raja aukesi ekan kerran vuonna 2015, niin miten se nyt mahtui tulla sitä väkeä, 20,000 kuitenkin yli. Ja sitten se, kun valtionpäämiehet tapasivat, eli Niinistö ja Putin, niin sovittiin kahdesta rajanylityspaikasta pohjoisessa, jotka pidetään auki kolmelle kansallisuudelle, eli venäläisille, valko-venäläisille ja suomalaisille. Ja siinä nyt luotiin liittokuntaa, että minkä haluttiin Suomen kuuluvan. Että kyllä siinä, niin kuin mun mielestä siinä oli ajatuksena taas kerran koettaa saada Suomi niin kuin lainausmerkeissä oikeaan leiriin.
Niin, kun te kirjoitatte kuitenkin, että tavoitteena on manipuloida kohdeyhteiskunnan käsitystä itsestään. Ja Jukkakin tässä kertoo, että myös ainakin venäläisten käsitys suomalaisista on muuttunut tässä vuosien mittaan. Mutta onko Venäjä onnistunut meidät saamaan ajattelemaan tai toimimaan eri tavalla? Miten te näette? Kuka haluaa ottaa kopin tästä, Jukka?
Siis meillähän tämä hybridioperaatio on ollut käynnissä 60-70-luvulta saakka. Ja me oltiin siinä vaiheessa todella syvällä siinä, että meidän ajattelu oli vaikutettu, koska meillähän siis nyt tiedetään ja kyllä tiedettiin silloinkin, että Neuvostoliitto oli valmiina. Se oli valjastanut kaikki Itä-Euroopan kansakunnat ja heillä oli massiivinen hyökkäyssuunnitelma vallottaa koko Länsi-Eurooppa ja levittää kommunismi sinne. Ja jos hyökkäys tökkää jossain, niin divisioonan komentaja saa käyttää ydinpommia. Ja tässä suunnitelmaympäristössä niin meillä levisi niin sellaiset aatteet yhteiskunnassa voimakkaasti kuin, että isänmaallisuus ja maanpuolustus on niin huonoja asioita. Ja vaadittiin jopa siis Suomen riisuvan itsensä aseista esimerkkinä muulle maailmalle. Ja tämä tarkoittaa, että meillä on ollut tällaisen vastustaja-elementti tosi voimakkaasti täällä silloin. Ja nyt onneksi ihmiset on muuttaneet näkemyksensä, mutta meidän täytyy nyt edelleen muistaa se asia, että heti kun Venäjän johto ja sotilasjohto pääsee sanomaan sen, niin he pystyvät sanomaan, että heillä on Suomen suunnalla täysin elintärkeitä sotilaallisia intressejä. Ja sama tilanne kuin vuonna 1939. Ja sellaisenhan demokratia ei pysty vastaamaan mitenkään muuten kuin laittamalla ihmiset aseisiin ja katsomalla, että pystyvätkö ottaa sen, mitä vaativat.
Jouni.
Tässä suuri kuva kannattaa pitää myös mielessä, että tämmöinen suuri valta, mikä Venäjä on, niin totta kai asemoi itseään muihin suurvaltoihin, niin kuin Yhdysvaltoihin ja Kiinaan verrattuna. Ja niin kuin Jukka sanoi, ne huomasi jossain vaiheessa taloudellisella tai kulttuurisella toiminnalla he ei pysty kilpailemaan, ja niinpä heille tuli sitten ajatus lähteä tehostamaan tätä informaatiopsykologista toimintaa, koska se on halpaa ja sitä on aika helppo tehdä. Ja siellä taustalla oli sellainen ajatus, että länsi on ajamassa itseään umpikujaan. Arvot on rappeutunut, yhteiskunnat pirstoutuu, kun hyvinvointi kasvaa, ruvetaan menemään omiin leireihin, enemmän tulee tätä hipsteriysilmiötä ja muuta, ollaan niissä leireissä. Tämmöinen yhteiskunta voitaisi ehkä jollain tavalla haavoittaa tai jopa hajottaa, ja mä luulisin, että siellä Kremlin puolella ei niinkään ajatella, että nyt kiusataan Suomea erillistapauksena, vaan se liittyy tähän tämmöiseen suurvalta-asemointiin. Tämä asia. Ja sitten vielä sen verran, että KGB-loikkari Golitsinhan aikoinaan kirjoitti kirjassaan joskus 80-luvulla, että Kiinan ja Neuvostoliiton kommunististen puolueiden sellainen tietynlainen vihamielisyys on eräällä tavalla näennäistä, koska molemmilla on tarkoitus heikentää länttä ja erityisesti Yhdysvaltoja, että siellä ymmärrettiin syvällisesti tämän yhteistyön merkitys, ja ne puhuu jopa semmoista kommunismin saksista, joka leikkaa ikään kuin lännen halki, hajottaa. Ja nyt tietysti voidaan kysyä, että Kiina tällä hetkellä katsoo aika tavalla päältä, kun länsi kompuroi Yhdysvaltojen politiikan seurauksena, Ukrainan sodan seurauksena, ja Venäjä tällä hetkellä asemoi itseään ainakin rahatalouden kannalta sinne itään, josta sitä massia niin sanotusti tulee, että mikä tämän Saksien niin kuin molempien haarojen todellinen suhtautuminen oikein on.
Politiikka Radio.
Tänään Politiikka Radiossa meillä on vieraina Ilkka Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila, viestintätoimisto Ellunkanojen johtava asiantuntija Jouni Mölsä ja Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen, ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä ollaan puhuttu Venäjän informaatiosodan käynnistä Suomea vastaan ja puhuttu vähän suurvaltasuhteistakin. Puhutaan niistä vielä lisää, mutta tosiaan Venäjä on monella tavalla pyrkinyt vaikuttaa Suomeen. On ollut tätä informaatiosodan käyntiä, on ollut tehty kaapelivaurioita, ilmatilaloukkauksia, GPS-häirintää, näissä kirjoissakin kerrotaan, niin mikä tämä Venäjän tavoite oikein on, Markku?
Taas kerran, niin pitää lähteä siitä, mitä tuolla Ukrainassa tapahtuu, että jos Kiova olisi kaatunut 3 päivässä tai lyhyessä ajassa, niin me oltaisiin varmaan tunnettu Venäjän painostus aika pian sen jälkeen, niin kuin hyvin ankara painostus. Venäjä siis haluaa ottaa haltuunsa lähialueita. Mutta tämä viimeaikainen häirintä, kun tämä sota ei kuitenkaan mennyt ihan niin kuin siellä Kremlissä kuviteltiin, niin mä en keksi oikeastaan mitään muuta tulkintaa siihen muuta kuin sen, että halutaan jollakin tavalla osoittaa mieltä näistä suunnitelluista turvatakuista ukrainalaisten sodan jälkeen. Että tämä on niin kuin se, mä en ole mikään sotilasasiantuntija, että Jukko saa sanoa sitä paremmin, mutta mitä olen kuunnellut sen alan tuntijoita, niin aika moni sanoo, että Venäjä on kuitenkin uuvuttanut itseäänkin tuolla Ukrainassa niin, että ei se aika kovin massiivisin toimiin pysty länttä kohtaan ihan heti. Sekin joutuu vähän varustautumaan uudestaan, jolloin sitten nämä on tämmöisiä niin kiukun purkauksia ehkä enemmän.
Mm. No Jukka, sinä kirjoitat näistä, että Venäjällä ja Kiinalle on yhteisiä intressejä, ja arvioit kirjassa, että aseellinen konflikti Indo-Pasifisella alueella olisi edullista Venäjälle ja Kiinalle. Se heikentäisi Yhdysvaltojen ja Euroopan painoarvoa. Miten tämä voisi tapahtua, ja onko tämä se niin kuin tämän pitkän pelin tavoite lopulta?
Niin, siis tarkemmin sanottuna aseellinen konflikti Indo-Pasifisella alueella näyttää lähes väistämättömältä, että sitä ei pystytä välttämään, koska siellä on niin suuret vaatimukset Kiinalla näiden lännen suojattien suhteen, ja ne ei ole ehkä neuvoteltavissa. Ja sen takia on sitten jo kaikkialla varaudutaan, että siellä alkaa jossain vaiheessa sota, jossa on periaatteessa navat on Kiina ja Yhdysvallat. Ja siihen samaan tilanteeseen liittyen silloin olisi erittäin hyödyllistä Kiinan kannalta, jos Venäjä sitoisi Euroopassa Naton ja nöyryttäisi sekä Naton että Yhdysvallat, koska silloin Yhdysvaltojen painoarvo tuolla idässä myöskin heikkenisi. Ja tähän mielestäni tässä nyt tähdätään, se näyttää aika ilmeiseltä, että sellainen kahden rintaman haaste tulee, jolla yritetään länttä jakaa. Ja sen pitäisi olla sellainen, että se on onnistunut sotilaallinen haaste, johon NATO ei pysty vastaamaan. Ja siitä tullaan näihin hybridioperaatioihin, koska nyt sitä sitten valmistellaan. Eli meidän pitää, he yrittävät saada länsiliittoumaa natisemaan liitoksistaan. Yksi olisi semmoinen juuri, että meillä olisi tänne tullut jo 1 000 000 laitonta maahantulijaa, me ei hallita sitä systeemiä. Ja sitten tulisi paha disinformaatiomateriaalia siitä, kuinka huonosti Suomi käsittelee näitä tulijoita. Niin se saattaisi heikentää yleistä luottamusta Suomea kohtaan esimerkiksi Saksassa. Heidän halunsa tukea meitä heikkenisi. Ja sitten toinen, mikä liittyy näihin kaapelivetoihin, oli ne vahinkoja tai ei, niin ne on teknisiä testejä, että miten saadaan rikottua tavaroita ja mikä on meidän reaktio. Ja nyt ne testit on menneet tosi hyvin, koska tavarat menee rikki muun muassa ankkuria vetämällä ja me ei sanota siitä mitään, koska me ei osata edes kuvitellakaan, että kuka siinä olisi taustalla, eikä pysty sanomaan. Niin eräänä päivänä silloin, kun Euroopalla saattaa olla oikein ratkaiseva päätöksenteon hetki, niin sitten vetää samana yönä 30 laivaa ympärissä näitä ankkureita ja sitä täydennetään erilaisilla iskuilla maa-alueilla. Ja siihen tulee liittymään täysin valmisteltu disinformaatiokampanja, niin se romauttaa meidän päätöksenteon kyvyn koko Euroopassa niin kuin pitkäksi aikaa. Että mä en usko, yleisesti ottaen mun perusväite on se, että nämä hybridioperaatiot ei ole mielijohteesta tehtyjä yksittäistä.
Niin varmistautuu, kun se menee tässä suursotaan länttä vastaan.
Suursotaan tai piensotaan, sitähän me ei tiedetä.
Mm. No ainakin tämän kaukoidän kriisin aikataulusta mainitset, Jukka, vuoden 2027. Siihen on niin kuin vähän reilu vuosi aikaa,
No siis mä mainitsen sen takia, että ainakaan ennen sitä ei tapahdu mitään. Ja se on tullut sitten taas siitä, että Kiinan johto on antanut asevoimille tehtäväksi, että vuonna 2027 pitää olla valmius ottaa taivan haltuun. Ja tämähän on sitten amerikkalaiset myöskin ottanut suunnitteluperusteeksi, että silloin voi tapahtua. Ja se on valmistelujen rahoitusten perusteena sitten tämmöinen aikataulu, mutta se voi tapahtua, tämä kaikki tapahtuu todennäköisesti aika paljon myöhemmin.
Jouni.
Jos ajatellaan sitä hybridivaikuttamisen perusajatusta, niin sehän on niin, että pyritään saamaan vastustaja toimimaan oman halun mukaisesti juuri sen oikean sodan, eli kineettisen sodan, pysymällä sen oikean sodan, kineettisen sodan aloitusrajan alapuolella, eli Venäjä tarjoaa nyt vaan, niin kuin Jukan sanomaan, toisen näkökulman, että en mä usko, että Venäjä pitää itse tarkoituksena, että sota alkaisi. Hehän pyrkii kontrolliin. Se, että Eurooppa ja Suomi siinä tekisi heille myönteisiä päätöksiä. Nämä testit on ihan varmasti hyvin käyttökelpoisia myös siinä tapauksessa, että semmoinen aseellinen konflikti syntyy, mutta ehkä heillä ajatus on, että tällä pelon luonnilla, näillä esimerkkeillä, tällä jatkuvalla psyykkisen paineen lisäämisellä, niin he saa läpi niitä poliittisia tavoitteita, mitä heillä on. En tiedä, miten sä, Jukka, näet tämän tilanteen, mutta
niin. Tässä on meidän paradigmojen ero meidän lännen ja idän, eli he katsovat, että sota on pysyvä olotila, jossa käytetään kaikkia välineitä, ja se on vain sellainen käytännön päätös, että milloin asevoimat kutsutaan mukaan johonkin selvittämään asioita jonkun yksittäisen maan kanssa. Että he on koko ajan sodassa länttä vastaan, he sanoo sen. Ja meidän pitäisi tämä sitten ymmärtää. Ja siinä mielessä sitten tämä sota heille, että käynnistääkö ne tällaisen tiukan sodan jotain maata vastaan, niin se on siis vain pikku yksityiskohta. Mutta se on siellä keinovalikoimassa, että jos Venäjällä rupeaa menee huonosti johdon kannalta, niin silloin ainahan tämä hyökkäys ulospäin on sellainen yksi keino. Ja jos toi Ukrainan sota sattuu olemaan hyhmettynyt johonkin sellaiseen vaiheeseen, että se ei edellytä jatkuvaa suurta valmiutta Venäjältä, niin silloin heillä olisi kyky varmaan tehdä joku sotilainen temppu jossain muuallakin hetken kuluttua.
No onko tässä lännellä mahdollisuus lyödä kiilaa niin kuin Venäjä ja Kiinan väliin?
Kyllä, joo, mutta se vaatisi johtajuutta ja se ei just tällä hetkellä Euroopassa hirveästi ole sitä johtajuutta. Mä hiukan palaan tähän vielä tähän Venäjän niin kuin uhkaan. Jos katsotaan vaikka Suomeen, niin kyllähän Suomi varmasti on ollut Kremlin geopolitiikan tavoitteessa yksi niin kuin yksi maa ihan varmasti. Mä itse asiassa just luin tuon Aleksei Navalnyin elämäkerran, ja hän siellä mainitsee niin kuin näitä naapurimaita, joita Venäjä haluaa kontrolloida. Hän mainitsee Suomen siellä ihan niin kuin nimeltä erikseen. Että siis että kyllä me ollaan niin kuin täällä vaaravuosia niin kuin eletty Suomessa. Mutta sitten tämä, että kuinka sitten suhtaudutaan tähän Ire ja Lännen yhteenottoon tuolla Indo-Pasifisella alueella, niin en mä kyllä niin kuin näe, että Euroopalla on mitään kykyä ottaa osaa siihen tällä hetkellä. Se vaatisi selkeitä johtajuutta, ja semmoista ei oikein nyt ole Euroopassa.
Jouni, olet hiljattain tässä Yhdysvalloissa käymässäkin, niin meillähän on tietenkin täällä Euroopassa ja Suomessa tärkeää, että Yhdysvallat on meidän tukena niin henkisesti kuin sotilaallisestikin. Ja nyt ainakin Donald Trump sanoi hiljattain tässä, kun Stubb ja Orpo oli siellä vierailulla, kun kysyttiin häneltä, että onko hän Suomen tukena, niin kyllä hän lupaili olla. Voimmeko luottaa siihen, että kun tekin kirjoitatte kirjassa näistä amerikkalaisista kaikista ongelmista, mitä heillä siellä on, niin voimmeko luottaa siihen, että siellä pysyy pakkakasassa sen verran, että autetaan Suomea ja Eurooppaa tarvittaessa?
Kyllä siihen sillä tavalla voi luottaa, että jos Yhdysvallat haluaa asemoida itsensä tämän niin kutsutun länsileirin johtovaltioksi, niin silloin he tarvitsevat siihen ympärilleen myös muita niin sanotut länsimaiset arvot jakavia valtioita. Ja Eurooppa on kuitenkin kymmenien ja kymmenien miljoonien yhdysvaltalaisten ihmisten alkulähtöpiste ja niin edelleen, että nämä poliittiset suhdanteet voi vaihdella ja projektit voi vaihdella, mutta kyllä mun on vaikea nähdä, että vaikka siellä ääneen sanotaan, että Kiina on heidän päävastustajansa, niin vaikea mun on nähdä, että he Euroopan täysin hylkäisi, mutta mä oon tietysti jousimies ja fabulointiin taipuvainen ihminen. Vaikea vastata tähän. Ehkä tällä hetkellä tämän lämpömittarin omistaa Alexander Stubb.
Kuka oli täällä käsi pystyssä?
Tässä on niinku selkeä käsitys oikeastaan kahteen edelliseen kysymykseen. Eli siis Amerikka ei voi haluta hylätä näitä liittokunta NATOa, koska sen maailmanlaajuinen vaikutusvalta perustuu näihin liittokuntiin. Ja se kuitenkin tässä tilanteessa joutuu alkamaan rakentaa sellaista liittokuntaa sinne Kauko-Itään, jota siellä oikeastaan ei ole. Et siellä on tämä vastustaja Kiina on 8 kertaa suurempi kuin nämä tuettavat maat, Japani, Etelä-Korea, Australia, Filippiinit. 8 kertaa suurempi vihollinen siellä. Ja täällä Euroopassa on 8 kertaa, tai ei kun siis se on 2 kertaa suurempi se Kiina kuin näiden maiden taloudet. Ja täällä Euroopassa, niin Eurooppa on 8 kertaa suurempi kuin Venäjä. Niin jos katsotaan Washingtonista, niin on selvä, että meidän pitää ruveta nyt maksamaan tästä Venäjän kurissapidosta. Mutta eivät he meitä hylkää, vaan sitten pitää huomata tämä, esimerkiksi tämä amerikkalaisten pommituskampanja sinne Iraniin, niin siellä on tapahtunut satoja taistelulentoja. Ja sen jälkeen B2 lähettää aivan hirveät pommit alas. Ja siellä on ollut Iranissa venäläiset ja kiinalaiset ilmapuolustusjärjestelmät ja 0 pudotusta. Niin meidän täytyy pelata tämä homma sillä, että ne amerikkalaiset B2-pommikoneet tulee sitten auttamaan meitä. Ja sen pitääkin meille melkein riittää, koska ei voida odottaa, että Amerikka lähettää mittavat maavoimat tänne enää taas uudestaan Eurooppaa pelastamaan. Ja palaisin nyt tähän, että saako Kiina ja Venäjä erilleen, niin tässä on sellainen kortti, mitä meitä vastaan vielä käytetään, mutta se on nyt mahdotonta. He ovat linjanneet molemmissa päissä, Pekingissä ja Moskovassa, että seuraavan sota mennään käsi kädessä. Ei niitä saa nyt erillä.
Niin, Putin ja Xi Jinping myöskin esiintyy yhdessä ja pitää yhtä monella tapaa. Mut missä määrin nämä suurvaltojen suhteet sitten vaikuttaa siihen, että Venäjä on ollut Suomen kimpussa, vai onko nämä nyt 2 erillistä tarinaa?
Mä sanoisin kyllä niin, että tässä on pitkä peli menossa ja myönnän, että itsekin olin sinisilmäinen silloin vuoden 2000, kun vuosi 2000 koitti. Mä oletin, siis todellakin oletin, että nyt tulee uusi malli Venäjälle, eikä sitten tullutkaan. Ja kun katson nyt taaksepäin, niin eihän Venäjällä mikään ole muuttunut Suomen suhteen, että me ollaan Venäjälle etupiiri tavalla tai toisella. Ja nyt sitten tuossa vaan Putin toteuttaa niin kuin pitkää peliä ja unelmaa siitä, että ottaa kontrolliin naapurimaitaan ja Suomi on siinä yksi mukana.
No tämä informaatio, jota josta kirjoitatte, niin se kuitenkin jatkuu ja niin kuin kiihtyy. Niin miten meidän on mahdollista vastata siihen?
Pienenä maana meidän pitää vaan kasvattaa niin kuin tätä vastustuskykyä, eli resilienssiä, niin kuin sanotaan hienosti. Me ei pysty millään niin kuin poistamaan Suomea kohtaan suunnattuja vääriä väittämiä tuolta netin maailmasta, se on täysin mahdoton tehtävä. Ja mä nyt, kun maassa on tapana esittää asiat kolmella pointilla nykyään, niin mä oon sanonut toistan itteeni tässä taas, että meillä niin kuin, tavallaan tässä niin kuin strategiassa on kolme kulmaa. Yksi on niin kuin se, että meidän pitäisi saada pysymään laatumedia Suomessa hengissä. Siis semmoinen media, joka nyt pelaa jotenkin sääntöjen mukaan. Toi some on semmoinen sontalinko pahimmillaan, että sitä saa enää päästä vahvistumaan. Ja tämän laatumedian niin kuin elinkelpoisuus näyttää nyt pikkusen huonolta, kun STT:kin kohtalo on vaakalaudalla. Sitten toinen asia on sitten just tämä julkinen käsittely. Niin kuin mekin tässä nyt asiasta puhutaan, niin täytyy toivoa, että väki kuuntelee ja jää miettimään ja muuttuu vähän kriittiseksi siitä, että mitä ne niin kuin seuraa. Koska ei voida kieltää ihmisiä nauttimasta niitä sisältöjä, mitä ne haluaa, vaan suhtautuisi pikkusen kriittisemmin. Mutta se kolmas puolustuslinja, mikä mun mielestä kaikista tärkein, on peruskoulu ja peruskoulun opettaja. Että siis meidän niin kuin nuoret ja lapset pystyvät varustamaan riittävällä yleissivistyksellä. Se on paras rokote tätä vastaan.
Joo, niin onko lisättävää? Mitä tässä niin kuin voidaan toimia?
Mä oon sanonut, että meidän poliittinen päättäjäkerros, niin tämä asia on niiden käsissä. Että heidän täytyy ymmärtää se, että heillä on nyt vastuu Suomen tulevaisuudesta tehdä ratkaisuja, jotka voi vaikuttaa 100 seuraavaa vuotta. Ja tällä mä oon tarkoittanut sitä, että meidän yhteiskunta ei vielä ole sillä tavalla sisäisesti kriisissä, että meillä syntyisi jonkinlaisia mellakoita tai muita tämän tällaisia. Se johtuu tavallaan siitä, että meillä vielä tämä demokraattinen järjestelmä on pystynyt ratkaisemaan niitä ongelmia, mitä kansalaisilla on toimeentuloon ja yleensä henkiin jäämiseen liittyen koulutuksen ja tälleen. Et kyllä se minun mielestä lähtee siitä, että rakennetaan sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikki mahdollisimman moni pysyy mukana ja saa mahdollisuudet pärjätä elämässään ja sellainen lyhyt kestoinen vuoden mittainen poliittinen näkökulma tai seuraaviin vaaleihin liittyvä näkökulma ei nyt riitä. Se ei kerta kaikkiaan ole, että puolueiden täytyy olla valmiita olemaan hakattavana vähän aikaa ja ratkaistava nämä meidän taloudelliset ja yhteiskuntaan liittyvät ongelmat. Ja mä lisäisin tähän vielä vaikeuskerrointa tällä tekoälyajattelulla, että kun se ei enää tule häipymään, se kehitys tulee menemään eteenpäin, niin me täällä Suomessa aika paljon kehutaan sillä, miten me ollaan teknisesti, teknologisesti edistyneitä maita. Juu, meillä on pieniä yrityksiä, jotka pystyy tarjoamaan maailmanluokan tuotteita, mutta miten me yhteiskuntana otetaan se vastaan? Se tulee aiheuttamaan lyhytkestoisesti suuria muutoksia työelämässä, työnteon tavoissa, koskemaan käytännössä kaikkia meitä. Ja oliko edellisessä hallitusohjelmassa, me laskettiin tuolla Ellun kanoilla sitä, niin 10 tai 12 kertaa sanottu sana tekoäly. Ja siinä on kuitenkin aika paljon siinä hallitusohjelmassa sivuja. Eli kyllä meidän yhteiskunnan suunta täytyy määritellä nyt muuten kuin meidän olemassa olevien rakenteiden kautta. Tuo informaatiotila, mihin Markku viittasi, niin jos nyt otetaan esimerkiksi tuo Suomen tietotoimisto, niin siinäkin, kun se keskustelu on mennyt jotenkin pikkusen väärille urille, että tuetaanko vai ei, että minun mielestä se pitäisi näyttää suomalaisen tietotilan valtatienä, runkoverkkona, joka mahdollistaa sen, että maakunnissa pystytään seuraamaan paljon laajemmin asioita kuin jos he tekisivät niitä omin voimin. Ja toinen puoli siitä on, että silloin maakuntalehdissä pystytään tekemään lähijournalismia, jos valtakunnan journalismi tulee sieltä. Ja tämä on isompi asia kuin yhtä yritystä koskeva asia.
No niin, Markku, tämä näytti peukkua. Minkälainen uhka se tekoäly voi olla nyt sitten, jos se lisääntyy, jos sitä käytetään poliittisena välineenä? Te vähän maalailitte sitä kirjassakin.
Otan esimerkin kautta. Ajatellaan, että meillä on peruskoululainen Juuso 15 vuotta, joka saa tehtäväkseen kirjoittaa vaikka esseen Ukrainan sodasta. No mitä hän tekee ensimmäiseksi? Hän menee kysymään herra Googlelta, että mitä siellä on, niin kuin hakee lähteitä sieltä, niin se on ihan all right. No hän saa sitten melko varmasti sieltä jo pelkästään tulee osumia semmoisia, jotka ovat saastuneita tietolähteitä. Niitä voisi tässäkin niin kuin antaa montakin esimerkkiä, mutta mennään niistä vähän ylitteisesti vielä. Sitten kun tähän ottaa mukaan vielä tekoälyn, joka nyt tällä hetkellä kuitenkin on kielimalleihin perustuvaa, siihen mitä niistä ymmärrän, eikä siis haetaan niin kuin todennäköisyyksiä, mikä sana on seuraavaksi tulee tähän mukaan, niin jos luottaa niin kuin, tai jos ei ole lähdekriittisyyttä ja sitten ottaa siihen tekoälyn vielä mukaan, niin saattaa päätyä aivan kummallisiin lopputuloksiin. Ja sitten kun ne pikkuja jauhautuu tässä mukana, niin ne muuttuu totuuksiksi, eli siis tavallaan myrkyttää meidän niin kuin faktapohja.
Jos ajatellaan tässä suurvaltakehyksessä, niin Kiina ja Intia kehittää tekoälyä aika vapaasti. Ei ole hirveästi pidäkkeitä, mihin sitä käytetään ja miten sitä käytetään. Yhdysvaltojen nykyhallinto ajaa myös aikamoista vapautta näille suurille tekoälyyrityksille toimia niin kuin haluaa. Ja Euroopan unionissa sitten taas pyritään turvaamaan yksilön suojaa ja on tiukempi säätelykehikko. Ja tämä tulee olemaan iso kysymys Euroopan valtiolle, että miten me otetaan tämä tekoäly haltuun ja millä sitten taataan se, että tässähän on kaksi skenaarioa. Ensimmäinen, kutsutaan sitä nyt anarkiaskenaarioksi, niin kaikki tekee ihan mitä vaan ja saadaan käyttää ihan mihin vaan. Ja sitten on tavallaan semmoinen dystopiaskenaario, että joku 4 firmaa maailmassa hallitsee suurinta osaa teknologiajutusta, niin kuin nyt on käynyt hakukoneiden ja näiden kanssa. Niin näillä 4 tulisi olemaan aivan valtava valta koko maailman asioihin, jos ne alustat ja algoritmit käsittelisi koko maailman dataa tietyllä tavalla. Eli meillä on aika iso kysymys käsissä myös Eurooppana, ei pelkästään Suomena.
Niin, vaikuttaa jopa vaaleihin.
Ja tähän yksi lause vielä sitä, että sitten kuitenkin tämä tekoäly tarvitaan työnteon tehokkuuden lisäämiseen kuitenkin. Se löytää sen balanssi tämän tehokkuus ja hyötyjen ja sitten haittojen väliltä.
En ole tekoälyä vastaan vaan.
Täytyy kyllä sanoa, että nyt kun olen lukenut näitä kirjoja, tämäkin kirja, jota Jukka Savolainen on kirjoittanut yhdessä Iida Hallikaisen kanssa, Ilkeyksiä ja sabotaasia ja hyökkäyksiä, niin kyllä vähän niin kuin nousee hiukset pystyyn, kun lukee sitä ja miten niin kuin tämä varustautumiskierre ja tämmöinen erilainen toiminta, niin miten tämmöinen kierre pystyttäisiin katkaisemaan vai onko se nyt ihan loputonta varustelukierrettä ja kostamista?
No hyvä eksistentialistisen kysymys tässä näin, eli mä oon elänyt 60-luvulta saakka ja lukenut sanomalehtiä 70-luvulta saakka. Ne on aina ollut täynnä maailmanloppua ennustavia todella pahoja uutisia. Eli tämä on ihan normaali ihmisyhteiskuntien toiminta, että ne on koko ajan myllerryksessä. Ja mitään maailmanloppua ei ole kuitenkaan tulossa. Joten tässä voisi niin kuin navigoida jollain aika selkeällä kartalla. Ja mun ehdotus siihen on se, että palataan tähän asiaan demokratia ja oikeusvaltio. Ja kun tuossa nyt aikanaan kävi ilmi, että jotkut ihan oikeusvaltion vallan kolmijako-opin perusteetkin menee sekaisin ihan professoritaso ihmisiltä, niin näitä ei ole siis enää opetettu. Ja mun ehdotus tähän olisi, että me keskitytään siihen, että Eurooppa pidetään oikeusvaltiona ja demokratiana, koska se on myöskin sitten tulevaisuudessa aina se paras talouskasvun ja elämäonnellisuusmittarien pohja. Eli me puolustetaan nyt demokratiaa ja käytännössä sitten asian hoitamiseen, niin mä ehdottaisin, että me voitaisiin muotoilla oikeastaan sellainen populistinen viesti meidän nuorisolle, jossa heitä kehuttaisi siitä, että he ovat maapallolla poikkeuksellisen fiksuja, kun he osaavat toimia demokratian kansalaisina.
Eli kolmas maailmansota pystytään estämään. Onko se sinun näkemyksesi kuitenkin?
Siis,
isossa kuvassa.
Joo, no pystytään estämään tai ei, niin tämä demokratia-ajatus on kuitenkin tärkeä. Ja sotiahan tulee aina olemaan, että sitä ei pidä edes kuvitella eikä pelätä, että tulee jonkinasteisiin sotia. Ne pitää omat sodat vaan sitten aina voittaa. Tässä on hyvin mahdollista ja se toivi, minkä minä näen tässä tulevaisuudessa, niin on tämä, kuten on mainittu, että Venäjäkin alkaa muistuttaa Pohjois-Koreaa, niin ja sitten amerikkalaiset on urheasti lähtenyt kokeilemaan tätä tariffipolitiikkaa, että investoinnit suunnattaisiin Kiinan sijasta takaisin länteen. Niin tähän saattaa syntyä sellainen jonkinasteinen rautaesirippu tähän idän ja lännen väliin. Ja sitten nämä esiripun kummallakin puolella olevat systeemit, läntinen ja itäinen, kilpailevat huomiosta ja vaikutusvallasta tuolla globaalissa etelässä. Eikä käydä mitään kovinkaan suuria sotia. Tämä on oikeastaan se toivottava tulevaisuus.
Niin tosiaan Afrikankin tilanteesta. Sitäkin käsittelet aika paljon tässä kirjassa. Ei mennä nyt siihen, me ollaan Politiikkaradiossa tehty siitä jaksoja kyllä, mutta ehkä nyt tähän loppuun vielä voisi niin kuin kysyä vielä nyt tästä, kun tämä nyt on vähän niin kuin ilmeinen kysymys tässä, että ollaanko me nyt jo tämmöisessä kylmän sodan juoksuhaudassa?
No meillähän on ihan julkisuudessa sanonut jotkut henkilöt, että kun kysytään, onko Suomi sodassa, niin joo, Suomi on sodassa, mutta se perustuu juuri tähän, mihin Jukka viittasi, että Venäjän sotilasdoktriinin mukaan he käy jatkuvaa sotaa eri keinoin ja nyt ollaan tämmöisessä hybridivaiheessa, että ei ammuta vielä. Mä silloin Markun kanssa, niin me vältettiin sanaa informaatiosota, me puhuttiin informaatiovaikuttamisesta just siitä syystä, että ei tuu tätä sotaretoriikkaa. Ja mä itse jotenkin näen tämän tilanteen silleen, että ei me sodassa olla, mutta me ollaan kovassa kamppailussa. Ja meidän suomalaisten tehtävä on jälleen kerran rakentaa itsemme uudelleen nyt tähän uuteen tilanteeseen sillä tavalla, että meillä tämä niin sanottu Z-sukupolvi ja muut pysyy mukana tässä päätöksenteossa, sillä heidänhän se tulevaisuus on. Jos he näkee, että Suomi on arvokas maa, jonka päätöksentekoon he haluaa osallistua muutenkin kuin istumalla asfaltilla tuolla Kaisaniemen kadulla, niin silloin meillä on toivoa. Mutta jos ne jää sinne Kaisaniemen kadulle, ei tästä mitään tule.
Lyhyt loppupuheenvuoro Markku Mantila, onko meillä toivoa?
On toki. Mä en nukun ainakin paremmin yöni ja tunnen ollen turvallisemmaksi sen jälkeen, kun Suomesta tuli Naton täysjäsen, että siis vaikka ei tokikaan kaikkia ongelmia poista, ei sitä voi ylikorostaa, mutta kuitenkin se siis mun arvion mukaan lisäsi meidän turvallisuutta. Ja taas aika ennen sitä, että näin, kun on helppo olla jälkeenpäin viisas, niin kyllä me elettiin jonkunmoisia vaaran vuosia siinä kymmenkunta vuotta. Ei ne vieläkään ole poistunut, mutta ollaan kuitenkin pikkusen selkeimmillä vesillä.
Hei, kiitos oikein paljon näistä analyyseistä. Jukka Savolainen, Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja, viestintätoimisto Ellunkanojen johtava asiantuntija Jouni Mölsä ja Ilkka Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila.
Kiitos.
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 Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.